Алматыдағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан Абу Ханифа медресесі ашылды. Бұл қаладағы алғашқы медресе. Жаңа медресенің ашылуында сөз алған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісәлінің айтуынша, медресе республикадағы жас имамдарды дайындайтын негізгі орта білім беру орны болмақ. Бұл республикадағы 7-ші медресе, жылына 25 бала 2 жыл 8 ай бойы діни білім алады. Альянс банктың директорлар кеңесінің төрағасы Марғұлан Сейсенбаев тамыздың аяғында Қазақстанға оралуға уәде етті. Бұл туралы ол дүйсенбі күні жариялаған ашық хатында мәлімдеген. Сейсенбаев 2009 жылдың 30 тамызында демалысым аяқталып Қазақстанға айтамын деп жазады өз хатында. Ол сондай-ақ Альянс банктың төңірегінде қалыптасып отырған жағдайды түсіндірген. Сейсенбаевтың атап көрсетуінше, шын мәнінде ол 1.1 миллиард доллар көлеміндегі банктың қарыздық міндеттемесімен қатар бүкіл банкты 100 теңгеге үкіметке сатуды ұсынған. Бұл жағдайда тек шетелдік инвесторлар мен банктың акционерлері ғана ұтылған, ал қалғандары, яғни үкіметтен бастап банктың клиенттеріне дейін пайда көрген, дейді Сейсенбаев.
Қырғызстан полициясы дүйсенбі күні Бішкекте рұқсат етілмеген шеру өткізген үшін 2 ұйғыр белсендісін тұтқындады. Әлгі ұйғыр азаматтары Бейжіңді Шыңжаңда мемлекеттік лаңкестікті іске асырды деп айыптады. Қырғызстанның адам құқықтары омбудсмені Тұрсынбек Акунның айтуынша, қамауға алынған азаматтардың аты жөні Дүлмұрат Акбаров пен Жамалдин Насыров. Шеруге 500-ден аса адам қатысты. Олардың қолдарында Азат Ұйғырстан деп жазылған ұрандарды алып шықты. Өткен айда Шыңжаңда мұсылман ұйғырлар мен қытайлар арасында орын алған қақтығыстарда шамамен 200 адам қаза тапты.
Тәжікстан полициясы Талибанмен байланысы бар деп күтіктелген исламшыл бүлікшіні өлтірді деп хабарланды. Батыс бұқаралық ақпарат құралдары Тәжікстан ішкі істер министрлігінің өкіліне сілтеме жасай отырып, Өзбекстан ислам қозғалысының белсендісі Лутфулло Турсунов оққа ұшты деп хабарлады. Осы айдың басында Тәжікстан Өзбекстан ислам қозғалысына қатысы бар бірқатар бүлікшілердің көзін жойғанын мәлімдеген болатын. Аталған топ Ауғанстанда Талибанның жағында соғысады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль әскери ұшақтары Газа секторы мен Мысыр шекарасындағы туннельді бомбалады. Бұл соңғы 2 айдың ішінде жасалып отырған алғашқы осындай шабуылдар. Зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді. Премьер-министр Биньямин Нетаньяхудың мәлімдеуінше, бұл рейд таяуда Газадан зымыранның атылуына жауап ретінде жүргізілген. Израиль әрбір шабуылға жауап қайтарады деп мәлімдеді Нетаньяху.
Ресейдің Дағыстан аймағында орын алған шабуылдан 2 полиция қызметкері қаза тапты. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жергілікті полицейлер күдікті бір көлікті тексермекші болған кезде белгісіз бір адамдар оларға шабуылдаған. Бұл атыстан сондай-ақ бір полиция қызметкері қатты жараланды деп хабарланып отыр. Соңғы кездері солтүстік Кавказ аймағында билік орындарына жиі шабуыл жасалуда.
Осыдан 2 ай бұрынғы көлік жарылысынан қатты жараланған Ингушетия президенті ауруханадан шықты. Юнусбек Евкуров маусым айында Назран қаласында жұмысына бара жатқан жолда нысанаға алынған болатын. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті шешендердің бүлікшілер тобы өз мойнына алды.
Біріккен ұлттар ұйымының бүлікшілердің зорлық-зомбылық әрекеттері Ауғанстандағы президент сайлауында халықтың дауыс беруіне кедергі болуы мүмкін деп ескертті. Біріккен ұлттар ұйымының баяндамасында Ауғанстандағы қауіпті жағдай үміткерлердің сайлау алды науқаны жүргізу үдерісін қиындатуда делінген. Талибан қозғалысы тамыздың 20-сындағы сайлауларға кедергі жасайтынын бірнеше рет мәлімдеген болатын.
Ауған полициясының хабарлауынша, Талибан бүлікшілері Логар өлкесінің астанасы Пули Аламдағы әкімшілік ғимаратына шабуылдаған. Полиция басшысы Мустафа Мусейни дүйсенбі күнгі шайқаста бір полиция қызметкері құрбан болды деп мәлімдеді.
Франция президенті Николя Саркози Иранда сотқа тартылған француз азаматшасын азат ету Франция үшін басты мақсат деп мәлімдеді. Клотилда Рейс маусым айындағы даулы президент сайлауына байланысты шерулерде тұтқындалып, сотқа тартылған азаматтардың бірі. Оған тыңшы болды және батыстың үкіметті құлату жоспарына көмектесті деген айыптар тағылған. Оның алдында Иран билігі сайлау барысындағы шерулерде ұсталғандардың сотына қатысты батыс елдерінің сыни пікірлерін жоққа шығарды. Жексенбі күні Біріккен ұлттар ұйымындағы ақш елшісі Сюзан Райс Ирандағы әлгі сот істерін көз бояушылық деп айыптады. Британия мен Францияда жергілікті елшілік қызметкерлерінің қамауға алынып, сотқа тартылып жатқандығы үшін Теһранды сынады.
Иран өзінің даулы ядролық бағдарламасына қатысты жаңа келіссөздер өткізудің соңғы мерзімі жөніндегі халықаралық қауымдастықтың қысымын қабылдамайтындығын айтты. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты 5 мүшесімен Германия келіссөздерді 42 айына белгілеген болатын. Иран сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Хассан Кашкави журналистерге берген сұхбатында Теһран келіссөздерге қарсы емес, бірақ соңғы мерзім туралы халықаралық қауымдастықтың қысым жасауына жол бермейді деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді Саида Бабамқожа мен Талғат Дүйсенбек.